Щільце посадоч інфанті зберо, зберо і на сильця гребо. Отвертоме сліва і храм чи черпі, по потому глідаю опер за три. За три, і бака три заспі. Сай співа се преце збуді, збуді, о фанті свой глас зажену.
Res je, kar doživljamo. Vsakršni smo. Mnogim, pravzaprav gre za večino, je najpomembnejša lastna usoda, točneje lastne koristi. So pa žal naredko posejani ljudje, ki jim je enako pomembna skupna usoda. Da bi dokazali to svojo presežno lastnost, so taki ljudje brez misli na lastno korist pripravljeni svoj lastni interes podrediti skupnim ciljem.
Če bi postavili v neveliko vrsto tiste Slovence, ki so bili obdarjeni z omenjenimi, danes izostalimi lastnostmi, bi bil čisto na vrhu imenitnik duha, sicer pa v Kamniku rojeni vojaški poveljnik, general Rudolf Maister.
Kar se je z njim dogajalo na njegovi osebnostni poti vojaka, častnika, ko se je še vedelo, da beseda častnik prihaja iz besede čast, danes ni najpomembneje. Pomembnejša je bila njegova vojaška pot, ki je kot napeta pripoved dolga, zanimiva in za Slovence nadvse usodna.
Zakaj pa bi mladi ti fanti veseli ne peli in bliskali ne? Saj trdi za sladke že jagode gre in kakri za oklaj se toliko.
Tole je ta njegova vojaška pot, ki bi jo moral poznati vsak Slovenec.
23. novembra 1918 je bilo. Tega jutra je 4000 vojaki, slovenskimi prostovoljci, že ob četrti jutranji uri v Mariboru razorožil celotno nemško zeleno gardo ter z njo na Štajerskem vrgel iz tirnic popolne prevlade tedanjo nemško oblast. In to se je zgodilo manj kot 24 ur pred tem, ko so Nemci sami načrtovali njegovo razorožitev.
Poleg tega, da je zaslužen za vrnitev Maribora v državno ozemlje, je zaslužen tudi za Štajersko in tisti mali preostanek Koroške, ki nam je še ostal. Čeprav je načrtoval zauzetje celotne Koroške, ga je njegova lastna narodna vlada v Ljubljani ustavila v njegovem državotvornem početju združiti vse Slovence in prepovedala vojaško zasedbo 4000 slovenskih vasi onstran Karavank. Znano je potem, da smo vse te vasi, kraje in ljudi v njih izgubili v krivičnem in mnogih goljufij polnem plebiscitu 10. oktobra 1920.
Omenimo naj tudi generalovo vlogo pri ohranjanju meje z Italijo, kjer je v pogajanjih z Italijani po rapalski pogodbi tudi sodeloval in svojo odločnostjo ter vojaško modrostjo omogočil, da je danes meja tam, kjer je, sicer bi jo imeli nekje med Vrhniko in Logatcem. Slovenci smo dolgo, skoraj stoletje čakali, da takemu človeku odpremo muzej, ki naj bi vsaj v grobem pokazal na omenjena velika dejanja, ki jih je storil v Kamniku rojeni Rudolf Maister.
V včerajšnjem dnevu se je zgodilo, da so v njegovi rojstni hiši na Kamniški Šutni odprli njegov muzej. Pravzaprav gre za tri prostore z obilico predmetov, dokumentov in spominov, ki bodo odslej govorili o velikem Slovencu.
O tej hiši, njeni preteklosti in vsem onem, kar zadeva Maistrovo družino in njihovo prisotnost v Kamniku, smo se pogovarjali z avtorico postavitve in ureditve muzeja, magistrico Zoro Torkarjevo.
Maistrova rojstna hiša, to je ena takih značilnih meščanskih hiš 19. stoletja. V bistvu je današnja podoba, ki jo vidimo, nastala iz sestavo dveh hiš, ki jih je v 19. stoletju kupil bogat trgovec in gostilničar Blaž Svetic. To stanovanje oziroma to hišo je potem oddajal v najem kakšnim državnim uradnikom, no in med njimi so bili seveda tudi Maistrova družina, kjer je oče kot finančni uradnik sodeloval oziroma služboval v Kamniku. No, potem po njegovi smrti oziroma pod dediščini je leta 1902 kupil kamniški dekan Janez Oblak in po njegovi smrti pa je šla to v last župnijskega urada Kamnik.
Šutna, tesen predel z največjo ožino starega kamniškega mesta, ohranja čudovito sosledje med sabo stisnjenih častitljivih hiš, od katerih je ena v bližini kamniške farne cerkve, rojstna hiša našega generala.
Kaj se je z njo dogajalo po drugi svetovni vojni?
Po drugi svetovni vojni je bila seveda nacionalizirana, in tako da je bila v lasti ta hiša torej v občinski lasti, tako da v 90-ih letih so se začele nekako prve obnove te hiše. Po denacionalizaciji pa je bila seveda hiša vrnjena župnijskemu uradu Kamnik nazaj. Vendar le zaradi številnih vložkov finančnih pri obnovi je bil potem leta 2012 dokončno sklenjen sporazum med župnijskim uradom Kamnik in občino Kamnik glede deleža solastništva. In tako je del pritličja prišel v last občine in tukaj se je potem začela urejati spominska soba Rudolfa Maistra.
Ta hiša, o kateri danes teče pripoved, je v preteklosti doživela marsikaj.
Na njej so Kamničani že v letu generalove smrti postavili spominsko ploščo, ki pa je doživela nenavadno usodo.
Spominsko ploščo so želeli, je občina Kamnik, takrat mestna občina, želela postaviti ob 60-letnici rojstva Rudolfa Maistra, to je 1934. leta. Osnutek za ploščo je izdelal Peter Loboda, ampak to se je seveda malce vleklo, tako da do otvoritve plošče je prišlo oktober 1938. leta. Ta plošča, to je bila velika slovesnost takratne vladajoče stranke, tukaj je bilo zelo veliko Maistrovih borcev, potem ban Dravske banovine, Marko Natlačen, minister, angleški minister, razni kraljevi predstavniki in podobno. Tako da to je bila velika slovesnost, kjer so odprli to ploščo na rojstni hiši. No, med drugo svetovno vojno je pa seveda so ploščo sneli in jo nekako skrili v sadnikarjevo uto, kar je bilo to moteče zaradi nacionalnega pogleda seveda za Nemce. In potem leta 1969 je bila ta plošča ponovno uzidana na Maistrovo rojstno hišo.
Kamničani so danes, ko se mnogi kitijo z zaslugami pri tem, kako je treba spoštovati generalov spomin, lahko ponosni, ker so bili prvi, ki so se včasih, ko ni bilo primerno preveč omenjati slovenskega generala minulih časov, postavili njegov spomenik.
Zgodilo se je leta 1970.
To je prvi javni celopostavni spomenik. Ideja je bila leta 1968, o 50-letnici bojev za severno mejo, da se postavi spomenik Rudolfu Maistru, no in avtor tega spomenika je Anton Sigulin, otvoritev je bila pa 1970. leta. In to je res prvi spomenik na slovenskem v spomin generala. Kasneje naletimo na spomenike, recimo leta 1987 v Mariboru, v 90-ih letih v Ljubljani, zadnja dva sta pa recimo v Ljutomeru in pa na Ptuju.
Že zdavnaj so si v Kamniku, kjer je bil prvi med spoštljivimi generalovimi občudovalci, nedavno umrli zdravnik dr. Niko Sadnikar, postavili kot prednostno nalogo odpreti spominsko sobo ali muzej generala Maistra.
Gospa magistrica Torkarjeva je avtorica njegove zdajšnje postavitve.
Obnova same hiše oziroma tega dela je bila precej zahtevna in tudi v skladu z Zavodom za spomeniško varstvo iz Kranja so se obnavljale stene, tla, ponašli so se tudi poslikave začetka 19. stoletja. No in vse to v to zgodovinsko osnovo smo potem postavili to majstor v spominsko sobo in sicer nekako smo želeli pokazati vse široke dejavnosti, vso široko osebnost generala Rudolfa Maistra. Torej ne samo kot vojaka, ampak tudi kot domoljuba, kot umetnika, kot človeka, kot bibliofila, kajti vse to je on v svojem življenju udejstvoval. In tudi na tak način je postavljena ta stalna razstava, torej začenjamo z njegovo družino, z njegovim družinskim deblom, izhajajo iz Ptuja oziroma iz Štajerske, potem z njegovimi dokumenti, z življenjem v Kamniku. Namreč en del je tudi, kako je Kamnik zgledal, kako je Kamnik videl Rudolf Maister v času, ko je tukaj živel. Kot veste, se je rodil leta 1874 in se je potem že kmalu se je družina preselila v Mengeš. Se pravi, tukaj v Kamniku je preživel otroška leta in kot tako smo potem postavili tudi, kaj je videl v tistem času v Kamniku. Kakšno mesto je bilo, kakšno gospodarstvo, kako je delovala narodna čitalnica, kako se je lahko deleževal teh koncertov, prireditev, torej nekakšen vtis, ki ga je imel Maister v tem času, ko je živel v Kamniku.
Pri postavljanju in vsebinskem povzemanju Maistrove osebne in vojaške poti za potrebe muzeja oziroma spominske sobe ni bilo mogoče posebej prezreti njegove vojaške poti.
Potem seveda nismo mogli iti mimo njegove vojaške vloge v Mariboru, na Štajerskem in pa na Koroškem, ko je imel seveda odločilno vlogo ob koncu Prve svetovne vojne, ob razpadu Avstro-Ogrske, ko so se oblikovale meje na severni strani, torej na severni meji. Potem tukaj imamo tudi ene izmed redkih predmetov, ki so še ohranjeni in jih čuva Pokrajinski muzej Maribor, to je njegova častniška kapa in pa sablja. Potem pa nekako nadaljujemo z njegovim bibliofilskim delom, torej bil je znan bibliofil, zbiral je slovenske knjige, prevode, stare knjige od Valvazorja, Dalmatinovo biblijo, časopise, revije, torej v njegovi knjižnici je bilo več kot 600 del in danes to knjižnico hrani Univerzitetna knjižnica v Mariboru.
Morda je v urejanjih muzejev najbolj zgovoren predmetni svet. Kateri so tisti generalovi predmeti, ki jih bo mogoče v Kamniku videti?
To so predmeti oziroma dokumenti, ki so jih donirali tudi ljudje, domačini oziroma tisti, ki so povezani s Kamnikom. Tako so nam člani društva General Maister iz Kamnika tudi donirali sabljo, potem recimo razne dokumente, tudi letak o plebiscitu na Koroškem, potem so njegove pesniške zbirke, ki so tukaj, različni spomini nanj in podobno. Mislim, da to spominsko sobo so Kamničani že dolgo časa čakali in mislim, da je tudi dolžnost Kamničanov, da smo se na ta način odolžili svojemu rojaku, ki je dolgo časa čakal na spominsko sobo, ne samo v Kamniku, ampak tudi na Slovenskem, saj imamo recimo manjšo spominsko sobo samo v Zavrhu, v Slovenskih goricah, kjer je zelo pogosto tudi letoval in to je sedaj v bistvu edini muzej, ki je namenjen njegovemu spominu, njegovemu delu. Nikoli ni prepozno in nekako si želimo tudi, da z ponudbo, ki jo bomo imeli, ki jo imamo v tej spominski sobi, tako za mlade obiskovalce, za starejše, majstrovi večeri, javna vodstva, torej da ta hiša zaživi, da torej to ni samo spomenik enkraten, ampak da je to živa muzejska soba, kjer ljudje se vračajo nazaj in kjer najdejo vedno ene nove zanimive dogodke.
Že doslej so v Kamniku počastitev generalovega spomina veliko storili.
Zelo dejavno je, saj je spomin na generala Maistra v Kamniku zelo živ. O tem pripoveduje tudi predsednik društva Ivan Sekavčnik.
Kamnik se je že veliko let prej prizadeval, da bi odprl spominsko sobo generala Maistra, vendar je to uspelo šele v letu 2011, ko je občina uspela z župniščem skleniti menjalno pogodbo za del stavbe, kjer je bil Rudolf Maistra rojen, in od takrat naprej se je ta soba začela urejati in veseli smo, da je to vse dokončalo v letošnjem letu. Kamnik je že v predvojno slavil Maistra, obudili so njegovo delo za Slovenijo in spomnili Kamničane, da je pravzaprav Maistra bil rojen v Kamniku. Prej tega noben skoraj ni vedel. No in po vojni je bil Kamnik prvi, ki je postavil spomenik Rudolfu Maistru v Sloveniji. In postavil tudi nazaj na Maistrovo hišo spominsko ploščo, ki je bila pa predtem zaradi druge svetovne vojne odstranjena iz hiše. Kamnik je potem imenoval tudi gimnazijo Rudolfa Maistra po Maistru, imenoval je ulico Rudolfa Maistra, most istočasno, ja tudi, tako da Kamnik je dal lepo obeležje Rudolfu Maistru, v spomin Rudolfa Maistra. Naše društvo je bilo ustanovljeno že pred 10 leti. Letos bo ravno 10 let od ustanovitve. Prvo je bilo društvo, podružnica Ljubljanskega društva. To se pravi, 2003. je bila ustanovljena, 2005. smo se pa osamostojili v samostojno društvo. In jasno, da mi posvečamo Maistru predvsem z sporočilnostjo Maistra mladim rodovom, ki ga šele spoznavajo ali še niti ne vejo, kdo je bil. Zato imamo tudi z ravnatelji šol razgovore, kako bi Maistrov delo popularizirali in približali ljudem. Seveda, trudimo se, da bi dobili mlado populacijo.
Zelo pohvalno je, da so za ohranitev spomina na velikega Kamničana v zadnjem času največ storili mladi ljudje, gimnazijci šole, ki nosi njegovo ime.
Ivan Sekavčnik.
Hvala Bogu, da je to tako. In so tudi do zdaj so bili zelo aktivni, sploh pa aktivna je bila gledališka skupina to se pravi Rudolfi, ki je vodila profesorca Marija Kodra 20 let. No, letos je šla v pokoj in ta skupina bo sicer zamrla, ampak se sliši, da se bo zopet ustanovila neka nova skupina in upamo, da bo ta tudi gojila Maistrov spomin naprej v Kamniku.
Ti mladi Maistrovci prirejajo v svoji gimnaziji vsako leto veliko takih njemu namenjenih prireditev.
Ne samo v naši gimnaziji. Ta skupina hodi po Sloveniji, bila je v Cankarjevem domu večkrat, bila je tudi v Celovcu v času, ko so bili zelo nenaklonjeni slovenski manjšini, tako smo v tem smislu predlagali Marijo Kodra za letošnjo nagrajenko za spominsko priznanje Rudolfa Maistra.
Zbiranje gradiva za muzej, ki so ga odprli včeraj, je skupno delo društva in muzejskih delavcev.
Mi sodelujemo z muzejem, pri zbiranju eksponatov za to spominsko sobo. Nekaj smo že uspeli, nekaj je muzej sam pridobil ali v stalno last ali pa si sposoja pri drugih muzejih, predvsem v Mariboru, v Vojaškem muzeju v Mariboru. Tako da mi se bomo trudili naprej, da sodelujemo z muzejem in da bi tale spominska soba živela v dobro Kamničanom in drugim Slovencem, turistom, ki prihajajo v Kamnik.
General Maister iz našega, zdaj že skoraj stoletnega spomina, je vreden prizadevanj, ki jih Kamničani vlagajo v ohranjanje sporočilnosti in vrednot, ki jih je predstavljal.
Večkrat se sprašujem, da bi rabili še kakšnega Rudolfa Maistra pri vseh teh težavah, ki jih imamo mi ali z sosedi ali z ohranjenjem naše domovine.
Slovenci žal danes ob tako drastičnih spremembah na slabše nimamo človeka, ki bi nas svojo karizmo, močjo volje, duha in prepričljivostjo udejanjenih vrednot potegnil iz brezna razmer, ki jih živimo.
Še kako danes potrebujemo takega človeka? Človeka moči, motivatorskih sposobnosti, temelječih na lastnem vzoru in neomajni pripravljenosti brez računice udejanjati Slovencem potrebno boljšo prihodnost. Človeka vzornika, ki bi ga za svojega prepoznali ljudje vseh političnih prepričanj in vseh starosti.
Ker je, kot je. Nam ob vsem, kar nam iz stoletne odmaknjenosti govori v Kamniku rojeni Mariborčan, ostane le upanje, da nas morda kdaj v prihodnje usoda nagradi s človekom, kakršen je bil on. Pesnik, bibliofil, vizionar, častnik, predvsem pa človek za vse čase.
Ob odprtju spominskega muzeja Rudolfa Maistra smo pripravili posebno dokumentarno oddajo Maistrov spominski muzej v Kamniku. Pripravili smo jo tonski mojster Jernej Boc, napovedovalca Igor Velše in Maja Mol ter avtor oddaje Matjaž Brojan.
Ker mamke boj i sve.